Убийство в София. 40-годишният Йордан Динов е бил регистриран в полицията за незаконен хазарт. Обрат по делото Белнейски. Родителите на зверски убитите Христина и Русица поискаха ново разглеждане на делото. Яйцата преди Великден под 30 стотинки на едро, но над 40 по магазините. Фалшиво вино, вредно за човешкото здраве, откриха инспектори в търговската мрежа. Анкара съди седмия си президент заради участието му във военния преврат през 1980 година.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Обрат по делото Белнейски. Родителите на зверски убитите Христина и Русица поискаха ново разглеждане на делото. Според тях осъдения Лазар Колев не единственият съпричастен към убийството, а имал и трима съучастници. Малко след началото на съдебното заседание във Върховния касационен съд, майката на убитите момичета Фани припадна. Преди това Фани Белнейска се отказа от адвоката си Иво Найденов, който е защитник от самото начало на процеса в Пазарджик. Висшите магистрати трябваше да решат дали да потвърдят доживотната присъда без право на замяна, наложена на обвинение за убийството на сестрите Лазар Колев. Тина Ивайлова с още информация.
Малко след като заяви това пред съда, Фани Белнейска припадна в залата и в момента лекарски екип полага грижи за нея. Адвокат Иво Найденов обяви пред медиите, че случилото се изненада за него и не е знаел за решението на клиентите си. Пред него вероятно някой е говорил с тях преди днешната ситуация. Той и присъстващите в залата коментираха, че родителите на убитите момичета са купени, за да кажат това. Адвокат Иво Найденов защитаваше семейството без хонорар и си тръгна обиден от сградата на съда. Стоимен Белнейски заяви пред медиите, че има много неща по делото, които не са станали ясни по време на процесите в Пазарджик и Пловдив. Той подчерта, че взетото решение е за това, защото иска цялата истина и всички замесени в убийството на децата им да излязат наяве. По думите му е очаквал Лазар Колев днес да проговори и да признае вината си, както и да посочи съучастниците си. Последните думи на 31-годишният Колев пред съда бяха, че е невинен. Неговата майка Мариана Тодорова заяви, че някои хора си играят из двете семейства. Тя отрече категорично някой да е разговарял от фамилията и с семейство Белнейски. Поред нея, случилото се днес е надежда за сина й. Преди това в съдебна зала адвокатите Марковски, баща и син, поискаха отвод на един от съдите по делото с мотив, че е от Пловдив и е предубеден. Следоарите си все още веднъж подчертаха, че по делото липсват основните доказателства. Мястото, времето и начина на убийството на сестрите Белнейс. Върховният касационен съд трябва да се произнесе с решение срок до един месец.
40-годишен благоевградчанин беше убит тази сутрин в София. Йордан Динов, син на известния благоевградски акушер-гинеколог доктор Петър Динов, е регистриран в полицията за незаконен хазарт. Десислава Янкулова с още информация.
Сигналът за извършеното престъпление е подаден към 10 часа тази сутрин на телефон 112. Мъжът е открит в безпомощно състояние, съобщиха от МВР. На път за болницата Йордан Динов издъхнал. Името на Йордан Динов е свързано с черното тото. Динов младши бе уличен в престъпното деяние през 2004 година. Тогава служители на регионалното звено за борба с организираната престъпност в Благоевград разбиха мрежата за извършване на нелегални залози за футболни мачове в няколко международни букмейкърски къщи. Сървърът, през който са правени паричните траншове за залагане и изплащане на печалби на черно, бил инсталиран в библиотеката на Американския университет, където Йордан Динов е работил към инкриминирания момент. В хода на наказателното производство, което се проточи повече от 5 години, на два пъти бе преквалифицирано деянието на Йордан Динов, схемата за черно тото. В последния обвинителен акт Динов бе привлечен като организатор на хазартни игри и получаване на съответни комисионни. Десислава Янкулова, Дарик радио, Благоевград.
Другите новини до този час. Ако не се озъптят цените на енергоносителите, цените на храните ще продължават да вървят нагоре, прогнозира в интервю за Дарик ФМ председателят на комисията по стоковите борси и тържищата Едуард Стойчев. Той коментира, че има няколко обективни причини. Общата потребителска кошница на българина за Великден да е с около 20% по-скъпа от миналата година. Под 30 стотинки средно за страната е цената на яйцата в момента, но според Стойчев, магазините тя все още не може да падне под 40 стотинки на брой, като е почти невъзможно да има намаление преди Великден.
агнешкото месо, опитват се животновъдите да дигнат изкупната цена на живо с 1 лев. Т.е. търсят си тези 7 лева на килограм, за разлика от 6 лева.
Обявени преди месец.
Да, обявени преди месец. Те наистина казаха, че ако могат да продават на миналогодишната цена, биха били доволни. Сега естествено, ни колкото повече наближава празник, хайде да пробваме да видим едно левче, дали ще може да избутаме нагоре. Едно левче живо тегло веднага става 2 лева, когато ние си го купим в магазина. Смятам, че чистото месо в магазините с средна цена, около 15 лева с търговската наценка на магазина, това е нормалната цена за Великден. Много е стабилна картината на другите цени на пазара на едро в България. Имаме ни притеснения леки, що се касае до цената на брашното, което е много странно и неоправдано за сега. Буквално по зешком с по една стотинка на семица се вдига нагоре. Също бих споделил с цената на олиото, което е много интересно, защото също почна да поскъпва с около 10 стотинки на литър се вдигна за 2 месеца. При положение, че цената му на международните пазари, примерно на борсата в Амстердам, е с 200 долара на тон по-ниск. Високите цена на горивата много бързо рефлектират върху евтините стоки. Хляб, плодове, зеленчуци, млеко. Ако енергоносителите продължават да поскъпват с такива темпове, нищо добро не ни очаква, що се касае до цената на храните.
В България почти не се продава прясно месо, а масово се предлага дълбоко замразено, което прави и цената му по-ниска от тази в останалите европейски страни, каза още Едуард Стойчев. По думите му, само родното производство би могло да реши проблема с качеството, защото в момента над 80% от месото у нас е внос.
В определени магазини, които се снабдяват директно от някои български производители, само там бихме могли да си купиме прясно месо. Еми няма как, при положение, че 80% от свинското месо и 90% от телешкото месо в България е внос, ние сме зависими само от това какво ще несат търговците на меса. За да постигнат тази ниска цена наши търговци, защото в България наистина на месото е реално погледнато ниско, дори сравнено с околните страни. Ясно е, че ние не ядеме това, което ядат те. И въпросът е колко дълго време е седяло замразено това месо, преди да бъде внесено от някъде и да бъде пуснато по нашите магазини. Питал съм тези бази, които съхраняват месо. Буквално отговор е, не сме виждали от много отдавна прясно месо.
Шефът на комисията по стоковите борси и тържищата в интервю на Йовка Йовчева. Инспектори на изпълнителна агенция по лозата и виното установиха производство на фалшиво вино, вредно за човешкото здраве. Съобщиха от Министерството на земеделието и храните. Инспекторите са извършили проверка на нерегистриран производител на вино в град Стражица, област Велико Търново, след сигнал от колегите им от Българската агенция по безопасност на храните. При проверката е установено наличието на две партиди бутилирани вина, които при лабораторен анализ в изпитвателната лаборатория е доказано, че са фалшиви по смисъла на закона за виното и спиртните напитки. Вината Болярско Каберне Совиньон и Болярски Мускат съдържат изкуствени оцветители, синтетично багрило и ортфосфорна киселина. Виното е бутилирано в пластмасови бъклици по 2 литра. Агенцията е предприела всички законови мерки и действия за изтегляне на продуктите от търговската мрежа. Единственото обещание, което България дала на руската страна при последната визита в Москва, е да спазва пътната карта за газовия проект Южен поток. Това заяви заместник-министърът с ресор енергетика Валентин Николов. Той категорично отрече построяването на газова централа на мястото на атомната мощност в Белене да е била разменната монета, с която страната ни е получила намаление на цената на синото гориво с 11% до края на годината. Николов обаче призна, че руската страна е проявила голям интерес към електроенергийния пазар у нас. Според Николов е възможно България да изпадне в ситуацията, при която не се удължи животът на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй, а все още 7-ят реактор да не е готов. Чуйте какво каза Николов за преговорите в Москва, както и за новия му пост в Надзорния съвет на Здравната каса. Записа го Марта Младенова.
Ние единствено, което сме обещали, е да спазваме пътната карта, която е начертана за проектната компания за Южен поток. Т.е. всички въпроси да бъдат изчистени, които в дух на добра воля и които ще се породят или които в момента стоят. И това е единственото, което сме обещали. И те разбират много добре, че ако имаме висока цена на газа, това значи да фалират компании, т.е. да намалят потреблението на газ, което те също нямат изгода, руската страна.
А какво ще бъде жокерът ни, за да получим следващото намаление за следващия дългосрочен договор за газ?
Няма как да имаме намаление при условие, че нямаме готова формула. Тоест намалението трябва да дойде от самата формула, която трябва да заложим. Единственият начин да получим реална оценка на цената на газ за това е спотовия пазар да бъде оценен вътре в самата формула. И не само, има и други неща, които очакваме проекта на договор да го видим.
Днес на Министерски съвет се очаква да бъде гласувано вашето участие в надзора на Здравната каса. Как ще съвместявате всички енергийни постове, които оглавихте, плюс Здравната каса? Не прилича ли това на едно друго правителство, където заместник министрите бяха в много бордове?
Трудно. Аз от тези бордове не получавам пари, така че там по друг начин са структурирали нещата. Те са получавали някакъв вид компенсации. Просто имат повече доверие, защото, знаете, ние сме работили както с министърката на здравеопазването на Народното събрание, така и с министъра на икономиката и енергетиката и си имаме доверие, защото сме работили в екипи и знаем как работим.
Ще успеете ли да се справите с толкова задължение?
Ами ако не успея, ще ме изкарат.
Парламентът одобри на първо четене промените в закона за досиетата, внесени от Синята коалиция, които ще дадат възможност за огласяването на досиетата на кредитните милионери. Поправката срещна подкрепа от всички парламентарни сили. Комисията по досиетата сигнализира за дупка в закона, която ни даваше възможност да огласява агентите на бившата държавна сигурност сред кредитните милионери. Разрешаваше се само проверката, но не оповестяването на информация. Парламентът отхвърли предложението на Атака правителството да бъде задължено да оттегли страната ни от акта. Решението за споразумението е сключено при пълна липса на прозрачност, не са взети предвид и не са проведени дебати, каквито могат да бъдат позитивните и негативните, както и реакцията на обществото, пише още в мотивите. По време на дебатите от ГЕРБ обясниха, че така или иначе сме замразили процедурата и е спрян процесът на ратификация на проекта.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Директорът на престижния институт за политически науки в Париж е бил открит мъртъв в хотелска стая в Нью-Йорк. Полицията е започнала разследване, тъй като намира обстоятелствата около смъртта на Ришард де Коен за подозрителни. Тялото е открито от персонала на хотел в Манхатън. Мъртвият де Коен лежал гол на леглото си, а стаята била в безпорядък. 53-годишният де Коен бил в Нью-Йорк за конференция на Колумбийския университет. Той беше член и на Държавния съвет на Франция, органът, който консултира правителството по юридически въпроси. Исторически съдебен процес за извършването на военния преврат в Турция на 12 септември 1980 година започва днес в Анкарския съд за тежки престъпления. Подсъдими по делото са седмият турски президент Кенан Еврен, който по времето на преврата беше началник на генералния щаб, и генерал Тахин Шах Инкая, тогава командващ турските военновъздушни сили. Еврен и Шахин Кая са съответно на 94 и 86 години днес. В обвинителния акт се настоява за присъди до животен затвор със строг тъмничен режим и за двамата, заради опит за промяна на конституцията. Превратът от 12 септември 80-та година, оглавяван от Еврен, е третият военен преврат в историята на съвременна Турция. След него армията имаше още една намеса, когато през 1997 година военните принудиха ислямистското правителство на Неджметин Ербакан да подаде оставка. Съветът за сигурност на ООН обсъжда проекторезолюция за Сирия, в която призовава Дамаск да спази срока 10 април за прекратяване на военните операции и да изпълни ангажиментите си към плана на Кофи Анан, а опозицията да направи същото в рамките на 2 денонощия след това. Съветът настоява сирийското правителство незабавно да изтегли правителствените сили от бунтовническите градове и да се откаже от използването на тежко оръжие. Декларацията призовава сирийската опозиция да прекрати насилието срок от 48 часа след изпълняването на тези ангажименти. Ако бойните действия не спрат в предвидените срокове, съветът на ООН ще предвиди мерки, каквито смята за подходящи. Текстът на тази проекторезолюция е разработен от Великобритания, Франция и Съединените щати. Авиокомпанията American Airlines анулира над 400 полета до и от международното летище Далас-Форт Уърт, щата Тексас, след като няколко торнада вилняха в района. Авиокомпанията съобщава също, че трябва да инспектира за евентуални щети над 100 самолета, намирали се на земята по време на бурята. Далас-Форт Уест е 8-то най-натоварено летище в света по брой пътници. Между 10 и 12 смерча връхлетяха вчера гъсто населения район, като рушиха къщи и вдигнаха цели камиони във въздух. Няма данни за жертви и сериозно пострадали хора. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.